Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem pořadu je Expandeco, jehož mezinárodní tým pomáhá e-shopům s lokálními adresami pro zpracování vratek, se zákaznickou podporou a s překlady. Více informací najdete na expandeco.com. Jiří Jemelka se přes 20 let věnuje interim managementu a v roce 2010 založil společnost JPF. Jenom v roce 2023 JPFka řídila 113 firem svých klientů s tržbami dohromady 21 miliard korun. Nejnižší obrat firmy klienta byl 5,9 milionu korun ročně a nejvyšší naopak 8,5 miliardy. Průměrná úspěšnost JPFky u klientů byla 83,5%. Co to znamená, jak se to měří a jak se firmy dostávají z krizí? O tom si povíme v tomto rozhovoru. Pane Jemelko, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
113 firem v kontextu vaší firmy. Co to je za číslo? Je to velký číslo, malý číslo, obrovský úspěch, malý úspěch? Jak byste to popsal?
Já se dělám pořád dopředu, protože i v rámci osobnostních nějakých testů mi vyšlo, že jsem futuristik, takže já si myslím, že...
Máme společně, to byl asi Gallup, že jo?
Takže já jsem věřil, že 2023 bude mít minimálně 150 firem, tak...
Takže zklamání, to číslo je malý.
Hele, dívejte se, to má takové dvě polohy. Jedna poloha je ta, že samozřejmě je naprosté absolutorium pro všechny kolegy, kteří v JPF pracují, protože já chápu, že ono to takhle jako vyzní obecně, ale opravdu řídit jednu firmu, to je obrovský záhul. Jo? A řídit jich 113, teď to vidíme, kolik lidí má problémy, jo? Jenom řídit jednu firmu, jo? Ale řídit jich 113, to někdy by samotnému jako zůstává rozum stát a v takovém němém úžasu si říkám neuvěřitelné, co se nám podařilo. A z druhé strany ano, v duchu toho podhoubí, co člověk zná, co vnímá, že je reálné, když bude kus štěstí a když prostě věci půjdou, tak opravdu jsem věřil, že jsme schopni se dostat mnohem dál a v tomto smyslu já osobně jako člověk, který má nároky sám na sebe a na firmu, kterou v podstatě založil a nějakým způsobem směřuje jako majitel, tak musím říct, že určitá spokojenost za mě úplně na místě není. Ale znovu opakuju, aby tam nevznikl dojem, že nejsem vděčný anebo že neocenuju kolegy, protože to množství práce a všeho, co tomu obětovali, tak to by bylo strašně škoda, aby to tady nezaznělo, že jsem si toho vědom a vážím si toho.
Tak proč jste se dál nedostali?
Ale ten rok 2023 za mě, co se týče interních věcí v JPF, si myslím, že byl hodně těžký, protože jsme řešili nové věci, které jsme historicky neřešili. Určitě se nám staly i takové dost nepříjemné věci, jako ve 4 případech bylo přetažení interim manažerů. Řešili jsme jakési, řekněme, resty z doby, kdy ta firma prudce rostla nebo roste, v podstatě do dneška roste. My jsme měli ještě 4 roky zpátky snad 27 firm, které jsme řídili, pak tam snad to skočilo a teď v hlavě neberte mi za slovo 43 nebo tak nějak, pak 75, teďka těch 113, takže já si myslím, že už sami o sobě máme zaděláno vnitřně na dost, bych řekl, výzev, jak věci u nás ve firmě nastavovat tak, aby ty věci prostě plynule tekly, aby ty zakázky byly plynule odbavovány, aby se nám nesnižovala kvalita těch služeb, které dodáváme. Naopak, aby jsme to ještě i posunovali a tunili. Založili jsme teďka nedávno něco, jako bych řekl, takový trošku odděleníčko vnitřní kvality. To není, že by nebyla kvalita kontrolovaná, ale byla na úrovni, řekněme, těch jednotlivých zodpovědných osob, ale teďka mám ještě jako kdyby z boku někoho, kdo bude nějakým způsobem tady tyto věci kontrolovat. Takže tohle všechno suma sumárum znamená, plus samozřejmě i z dalších věcí typu, nechci, že to nazvat jako nedostatek personálu, jo, ale my máme nějaké své standardy na to, kdo by měl dělat interim manažera a jak by ten člověk měl nejenom vypadat, působit, jaké by měl mít zkušenosti a tak dál, ale měl by vlastně i lidsky odpovídat nějakému našemu DNA, aby tam nepřišel prostě nějaký namistrovaný frajerek klientovi, který má hodně velké ego a je arrogantní v projevu. A samozřejmě to není tak, že by ti lidi nebyli, ale bych řekl, průměrná délka sehnání takovýchto lidí prostě má nějakou svoji dobu trvání. No a s tím se vrátíme k tomu výslednému koktejlu, že je tam 113 a není tam třeba 150. No.
Hmm. Kolik na těch 113 firmách dělalo lidí z vaší strany?
Kolem 90, jo. Já to úplně přesně nevím, ale tak nějak to odpovídá i tomu, kolik interimů dneska máme. Jo. Plus samozřejmě nějaké lidi v administrativě v zázemí, takže my jsme někde přes 100 lidí, ale těch interimů je 90.
Hmm. Jaký to je vůbec dneska schánět toho interima? Protože obecně s lidmi má problém snad každá firma, ještě k tomu s kvalitními lidmi, kteří dokážou tu firmu někam posunout. Ať už z problému do nějaký lepší situace, nebo z lepší situace do ještě lepší. Tak jaký to je pro vás?
No, tak to bych vám tady asi spíš měl poslat Markétu Tesařovou, nevím, jestli se to nakonec podařilo tenkrát, nebo nevím, že jsme se bavili, že bychom ji zkusili taky zlanařit tady na takové vysílání.
Bohužel ne.
Ale no tak to souvisí s tím, že oni nechcou moc v veřejném prostoru působit naši kolegové a kolegyně, jako mediálně, ale takhle podívejte si, já si nemyslím, že to je těžké. Jo? Kdyby to bylo těžké, tak se nám to dlouhodobě nedaří. Je spíš otázka nějaké trpělivosti a vytrvalého úsilí v momentě, kdy víte, co vám plus minus funguje. A teď jde o to, že pokud my víme, že nám fungují nějaké třeba kanály z hlediska personální inzerce, funguje nám nějaký proces výběrového řízení, nějaké kroky, které tam děláme, tak v určité míře zjistíte, že, nebo v určité chvíli zjistíte, že jasně, vy tam můžete do toho procesu přidávat ještě jako nové věci, ale už toho podle mě není úplně moc, co takového dalšího generálního vymyslet. A paradoxně, spíš tak nějak v kontextu toho, aby to bylo ještě poměrce na výkon, aby to dávalo smysl. Jo. My si samozřejmě můžeme najmout v rámci České republiky 10 headhunterů a každý z nich si vezme svoje fíčko z toho, ale pak nám to úplně už nedává smysl ekonomicky a prostě chceme si ty věci prostě dělat in-house. Jo. A to, že vezmeme třetí, čtvrtou personalistku, kterou naučíme ty věci dělat po našem, už nám tak jakoby dramaticky nezvýší tu účinnost, protože ten trh je prostě malý. Jo? Je nás 10 milionů obyvatel, já si vždycky tak trošku v duchu říkám a zasním se, tyjo, kdyby jsme byli ve Spojených státech a tam jsme podnikali, tak tam prostě kam se člověk podívá, tak tam něco letí. Jo? Ať už příležitost z hlediska nějakého potenciálního obchodu, tak i manažera, který někde působil, je pro nás vhodný. Jo? Zatímco v České republice prostě těch lidí je určité omezené množství a samozřejmě ti, kteří dlouhodobě jsou spokojeni na těch svých místech, kde dělají, no tak to jenom, že my tam někde zamáváme vlaječko a řekneme, hele, je PFka, tak oni prostě nepůjdou k nám. Jo? I když i to se mimochodem děje. Myslím si, že dneska ta pozice a i v rámci toho marketingu PR, co děláme, tak se nám velice dobře daří ty lidi oslovovat, protože prostě už jsme známí.
Na to podle mě musí být i poměrně dřina, protože jedna věc je dělat manažera tamhle v nějaký firmy, která je, řekněme, stabilní, neřeší žádný velký problém, ale vy se primárně zaměřujete na firmy, které jsou skutečně buď to v krizi, to znamená řeší nějakou těžkou situaci, ze které je potřeba se dostat ven, anebo se naopak zaměřujete na firmy, které na tom jsou možná dobře, ale potřebují se posunout dál, to znamená, že je čeká spousta práce. No a to je samozřejmě spousta práce pro toho interima. Vy jste to tam sám naznačil, jste říkal, že máte kritéria, kdo by vůbec tím interimem pro vás měl být, tak jaká kritéria to jsou?
Já bych jenom ještě to uvedl tu odpověď myšlenkou, že ono je dřina i ty lidi najít. Jo? Já tady v tomto smyslu fakt klobouk dolů i před našima kolegyněma, protože skutečně 365 dní v roce pomalu opravdu na to makají, aby tady ti lidi byli. A oni jsou zase jako tlačení výkonnýma ředitelama těch business unit, že když je tam těch lidí řekněme v nějakém bazénu nebo půlu nedostatek, tak oni zase jako vytváří svůj tlak na to, aby prostě se něco v té personalistice pohlo. Naštěstí teďka je to tak, že tam je spíš jako, bych řekl, převis disponibilních kandidátů než nedostatek. Jo? Ale a zpátky k té otázce. Znamená, dívejte, naše zkušenost je taková, že a my takhle s tím i pracujeme, že lidé plus minus, teď mě neberte zase za slovo, ale plus minus 45-50, když jsou na nějaké manažerské pozici někde, tak většinou máme takovou zkušenost, že oni už si dokázali takové ty hlavní věci a mety, které prostě měli v hlavě někdy na začátku své kariéry. To znamená, oni jsou relativně úspěšní jako manažeři, oni mají nějaký status, oni mají prostě nějaké zajištění materiální a teď jak kdyby to šlo v kombinaci s tou krizi středního věku a říkají si, a teďka jako co dál? To takhle jako budu žít dalších 10, 15, 20 roku až do důchodu? No a do protivky nám jde, byť je to takové nekorektní téma, ale prostě to tak je, akorát se o něm možná nemluví nahlas, do protivky nám jde takové to, zejména v korporacích ten zvyk je, ale i v některých větších firmách střední velikosti, že mnoho z těch manažerů, kteří mají 50+, už prostě nejsou tak zajímaví a já teda nevím proč, jo, protože nám se strašně osvědčili, ale my máme ty zkušenosti, že k nám chodí na pohovor lidi, kteří říkají, to je, tak já se tady pomohl vybudovat jako excelentní firmu a nebudu jmenovat, a jsou to fakt velice známé značky. A ze dne na den, bez ohledu na to, že byl nějaký průšvih nebo finanční problémy, prostě ta firma byla stabilní, tak najednou někdo udělal lusk a odpojil ho ze všeho, ale úplně ze všeho. Takže už nemá tu svoji A6, už nemá
ten svůj příjem. Jenom kvůli tomu jeho věku?
Protože si řeknou, hele, ale my chceme dál, my chceme víc a teď je to prostě přesně to, co jste mimochodem vy někde implicitně v té otázce měl. Nám to nějak jede. Ale my nechceme jako majitel, aby nám to jenom nějak jelo. My chceme prostě dalších 100% nárost každý rok. Jo?
Což možná Jiří naznačuje, jestli ti to lidé, a teď hodně generalizujeme, ale jestli vlastně je pro vaše interimy důležitá ta dravost, která s tím věkem může být menší.
Rozvíjeme spoustu témat a určitě musí dát zapravdu, že ano, ale teď to dám zase do nějakého kontextu. Teď si představte, že děláte manažera 10 roků někde. Zkuste zůstat 10 roků hladový.
No jasně, no.
Jo, a to je přesně ten princip, to znamená, tam se setká mnoho věcí, které namíchají, když zase použiju ten pojem, takový koktejl, že v podstatě je to s prominutím game over. A teď ti lidi přijdou k nám na pohovor a odehrá se tam mnoho věcí, já teďka nechci zase generalizovat, ale řeknu, jedna z nich, já chci dokázat sobě i všem ostatním, že na to ještě pořád mám. Druhá věc, já chci zúročit všechny ty zkušenosti, které mám. Třetí věc, já jsem si udělal trošku takový jakoby restart, dal jsem si, já nevím, někdo si dá 3 měsíce pauzu, někdo třeba i rok, někdo 3 týdny, někdo prostě jde hned jako z jedné věci do druhé, ale řeknou, tyjo, a já mám takovou chuť zase něco budovat. No protože je to o tom, že někde, a takové lidi mimochodem my hledáme, že někde uvnitř těch lidí ta dravost nebo ten hlad nebo taková ta chuť něco dělat, budovat, dokázat, ta tam prostě je, ale víte, ono, když někde nastoupíte, vezmeme si nějakou fakt v úzovkách průměrnou firmu, kde on před těmi 10 lety nastoupil, on tak se stejným pocitem nastupoval tehdy do té práce. A teď tam začal bušit ty věci a posouvat dopředu a ono opravdu se někdo ten poločas rozpadu má kratší, někdo delší, ale ono se dříve později stane to, že jak kdyby on se dostane nějakou úroveň provozu i osobního fungování a tak dále, řekne si, mě to takhle stačí. A když tam mimochodem není někdo, kdo s ním velice dobře pracuje, no tak to skončí tak, že dalších 3-5 roků tam vyhnívá, až to nakonec udělá Bůh. A u nás přichází a my máme ten systém mimochodem nastavený tak, že my nedopustíme ani to, aby tam mohlo nastat něco takové jako uspokojení. Nás tam mimochodem nepustí naši klienti. Protože ten majitel tomu manažerovi se chová trošku jinak, než jako se chová klient GPF. Klient od JPF neustále dostává nějaké faktury a chce za to adekvátní výsledky. A poměrce na výkon je to rozhodující, co bych řekl, rozhoduje o tom, jak dlouho s náma ten klient spolupracuje. A teď, když my hledáme ty lidi, tak hledáme lidi, kteří mají motivaci, což je asi ta nejzásadnější věc. Protože není to o tom, že by nepřišlo x lidí, kteří mají manažerské zkušenosti, kteří mají za sebou výsledky, kteří jsou jakoby lidsky odpovídajícím způsobem a adekvátně pro nás, jakože je fakt chceme. Ale my velice dobře zkoumáme, hele, OK, jo, máš 50+, což je drtivá většina našich interim manažerů, konec konců v západní Evropě průměrný věk interim manažera 56 roku. Takže jsme relativně ještě celkem mladá firma, jo, v průměru. Ale máme pár lidí, určitě máme pár lidí, kteří mají třeba 60+, ale pro nás je to normální standardní. Naopak, my když má někdo 40 roku, tak se opravdu dobře díváme a říkáme si, jako opravdu je na to zralý, na tady tu pozici, protože přesně proto, co jste zase před chvíličkou předeslali, ta pozice je velice náročná, lidsky, pracovně. Tam v podstatě byste měl zúročit a excelovat ve všech těch věcech, které jste se doposavat naučil. A když tam něco není, co se máte naučit, tak v průběhu toho našeho projektu se to nenaučíte, tam jako není na to prostora čas. A zpátky k tomu, to znamená, díváme se na motivaci a samozřejmě díváme se na to, jak ten člověk jako chce hrát týmovou hru, zjišťujeme to čím dál víc, jak roste naše vlastní firma, že je pro nás naprosto zásadní a kolikrát tím manažeři se někteří tak stylizují, že jsou jako fakt, neže individuality, to je ještě v pohodě, my potřebujeme individuality, prostě potřebujeme silné osobnosti, ale že z nich stříká z každého jejich pohybu a slova individualismus a to už je prostě něco, co jako není OK. Ono to mimochodem podle mě nemohlo fungovat a není OK, ani když byli na nějakých předchozích manažerských pozicích. Jako za mě manažer musí být obrovským způsobem klíčový prvek, jakože je týmový hráč. Jo. Pokud je, tak to je pro nás zase, a tak bych se mohl bavit dál a dál, ale vy jste měl něco.
Jak dlouho otázku, když se bavíme o tom, že to je náročný, tak jak dlouho v té firmě klienta vydržíte? A teď mě zajímají, ta otázka má vlastně dvě roviny. Ta první je, jak dlouho tam vydržíte vy jako JPF, že s tím klientem navážete nějakou spolupráci. A jak dlouho v takovémhle prostředí, na takovémhle klientovi, kde to opravdu může být i psychicky a fyzicky náročný pro toho člověka, vydrží ten jeden konkrétní člověk, ten jeden konkrétní interim?
Je to zase takové hodně široké téma. Já to řeknu zkráceně takto. Pokud jsme řídili 113 firm za minulý rok, tak v 90 firmách se ty projekty povedly, v 11 to bylo takové, jako, že si to nedáme úplně za rámeček a 12 se nepovedlo, to asi musím konstatovat. Za chvilku se asi dostaneme třeba i k těm kritériím. Mm-hmm. Ale teď jakoby zpátky k tomu. Znamená, tam, kde se ty projekty podařily a je to drtivá většina z nich, tak zpravidla spolupracujeme v průměru třeba 2-3 roky. Jo? Protože ten první rok je takový, jakoby, nechci říct, že stabilizační, ale že se ty věci zajedou, pak se tuní, pak se opravdu dostává do nějaké maximální, řekněme, provozní rychlosti a zběhlosti a tak dál. A úplně jiný pohled je právě ten pohled toho, jak dlouho tam na tom konkrétním projektu potom vydrží ten konkrétní interim manažer. Jo? Máme zkušenost, že když ten senior interim manažer, což je taková, jak bych řekl, jakoby podpůrná až kontrolní funkce u nás ve firmě, takový střední management, tak pokud dobře pracuje s tím interimem, tak on je v pohodě a zvládá ten celý projekt 2-3 roky. Jo. Pokud tam někde v tom článku u nás ve firmě něco v tom procesu nefunguje, ať už na úrovni interima nebo i toho senior interima, tak určitě se dostáváme do toho, že zjišťujeme, že i po roce se dá zaběhnout všechno v té firmě tak, že on potom už tak nějak jako hodí neutrál. Jo. No a je tam ale x věcí, které nám můžou potom signalizovat, že se přesně tohle děje. Jo. Kolikrát, pokud je ten klient dostatečně, bych řekl, ať už asertivní, anebo i jako v podstatě zběhlý v biznisu, tak on nám to stejně řekne na rovinu. Jo. Byť nám to neřekne takhle napřímo, ale řekne přes nějaké indicie, my už zase tím, jak se v tom pohybujeme, tak si uděláme 1+1 a jdem ty věci řešit. Jo. Zároveň tím, jak jsem teďka zmínil před chvíličkou, že máme nějaké už dneska odděleníčko interní vnitřní kontrola kvality, tak ještě víc vlastně znásobujeme to, aby se nám tady toto vůbec nedělo. Jo. A vidíte, že řešíme, řekněme řádově třeba 10% případů, jo. Ale i těch 10% je za nás jako moc a říkáme si, že prostě nechceme prostě tolik věcí řešit, že se tam v úzovkách něco jako nepovedlo podle našich představ. No a úplně jiný pohled je ten, jak je schopen, přestože jede naplno, ten interim manažer pracovat sám se sebou, potažmo se svojí psychikou, mentalitou, zejména na těch projektech, které jsou opravdu hodně, hodně náročné a teď se bavíme o tom, že opravdu jedete z měsíce na měsíc, protože nemáte námzdy pro lidi, že vám tlučou věřitelé na dveře, že vás pošlou do insolvence a tak dál. Takže to jsou všechno věci, kdy notabene, pokud tam má nějakého, nechci říct, že potížistu majitele, ale opravdu jsou majitele, kteří jsou hodně, hodně specifičtí a už jenom bych řekl zvládat tu komunikaci s nimi pomalu každodenní a popři tom si dělat svoji manažerskou práci, tak to je v podstatě na tři funkce. Jo? Vy potřebujete psychoterapeuta, vy potřebujete mentora a vy potřebujete manažera. Že? A všechno v jednom mnohdy jakoby stělesňuje ten náš interim manažer, i když na to v mnoha případech dokonce ani není školený. On si nedělá ambice na to, aby byl psychoterapeut, ale jako s tím majitelem vy nějakým způsobem musíte být, jo. Protože můžete změnit nastavení ve firmě, můžete změnit lidi, ale určitě nezměníte majitele. To jsme se mimochodem zkoušeli historicky několikrát to dosáhnout a vždycky jsme si nabili pusu. A
změnit majitele jste zkoušeli.
Vlastně tak, my jsme měli ambice, že si řekneme, hele, my mu to vysvětlíme a my si ty věci jakoby, a být takovým zdravým, nějakým jemným tlakem, konzistentním, tak my mu zkusíme jakoby otočit ten mindset, ale to bylo prostě takové to mladické, naivní ještě jako v době, kdy jsme si říkali, jako dobídeme celý svět, jo, a zjistili jsme, že jako vždycky je potřeba, aby ten člověk chtěl sám, to je jedna věc, a aby byl natolik nad věcí nebo měl takový nadhled životní, že si uvědomí, že opravdu, a teď řeknu něco, co mnoho lidí fakt třeba nebude věřit, ale každá firma je odrazem svého majitele. Každá firma je odrazem svého majitele. A můžete tomu věřit, nemusíte, a můžeme se bavit zase, co to v rozpadu znamená v jednotlivostech, ale viděli jsme obrovské posuny ve firmách, kde se obrovským způsobem posouval ten majitel samotný.
Když na sobě pracoval.
Přesně tak.
Já bych do toho rád, ještě než se pustíme k těm výsledkům, tak bych do toho rád dal jednu velkou proměnou, a to je vůbec, co za typ firem to je, protože i z těch vašich odpovědí je patrný, že řízení firem, ať už je ta firma z jakýhokoliv oboru, je jakkoliv velká, tak vždycky je to v něčem stejný. Jsou tam nějaký pravidla a nějaký zákonitosti, které jsou stejný. Na druhou stranu velká část se liší. Asi něco jiného bude, když budete řídit firmu z oblasti zemědělství, když budete řídit firmu z oblasti e-commerce, nějakou, nevím, potravinářskou firmu a tak dále, nebo nějakou digitální agenturu. V něčem to bude jiný. Jak se vám v tohletom daří hledat ty lidi, kteří tomu rozumí, kteří třeba mají zkušenosti, nevím, s firmama z oblasti zemědělství?
A tak ne, my vždycky určitě do firem konkrétního oboru nasazujeme lidi z těch konkrétních oborů, jako prostě pro nás by bylo naprosto nereálné vzít, já nevím, příklad manažera, který působil v oboru finančnictví a dát ho třeba, jak vy říkáte, do toho zemědělství. To jako mimochodem i většina našich majitelů, jako by klientů těch našich firem, jako to jsou jako lidi, kteří mají soudnost a my je nebudeme opět rohlíkem. Jako. A navíc prostě tam opravdu v té skládačce jedna plus jedna jsou dvě. My máme nějaký základní výchozí stav těch firem a máme jasně definovaný cíl a v kontextu vnímáme, že když se nám to podaří, tak to přispěje k referenci, k dobrému jménu, goodwill. A to jsou všechno věci, které my dneska sledujeme, bych řekl, že dokonce než je úplně stejně jako tu finanční stránku té zakázky. Bych řekl skoro, že to sledujeme ještě mnohem víc a upenlivěji než tu finanční. Protože pro nás jedna nepovedená zakázka, to není otázka peněz, které jsme ztratili nebo nestratili, ale to je otázka prostě obrovského dopadu na to vnímání té značky a toho působí na tom trhu.
Opravdu, Jiří, obrovského dopadu mezi 113 firmami, když se jedna nepovede, má to doslova obrovský dopad?
Jo, má, protože vente si jsme dělali, já to dělám, nemůžu být moc konkrétní, jo, ale tady na Moravě jsme dělali v jednom případě firmu zhruba kolem třeba 500 milionů obrat a ten člověk je velice činný napříč, řekněme, podnikatelskými vodami a prostě to se potom nese jak prostě zpráva prostě rychlosti blesku, jo. Prostě ti lidi se setkávají na různých networkingových akcích, setkávají se na různých, řekněme, členských, já nevím, nějakých základnách, typu hospodářská komora nebo nějaké jiné asociace.
Je pravda, že tak pro pobavení i mě komunita vlastně podnikatelů kolem vás samozřejmě taky posílala řadu zpráv o JPFC a jedna mě pobavila, když mi posílali fotky dopisů, který do těch firm posíláte a teď další na to reagovali, hele, mě přišel taky a třetí reagoval, mě ne, mě asi nechtějí.
Ale to je přesně to, jo. Já myslím, že dívejte, my hledáme spoustu různých způsobů a napříč všemi funkcemi ve firmě. To znamená, počínáme třeba i tím marketingem, přes tu personalistiku, obchod, přes ty procesy. My neustále hledáme způsoby, jak jít dopředu a podle mě to je normální přirozená součást každé zdravé firmy, že by měla hledat. To je vlastně zase ten rozdíl mezi uspokojením se a tím, že jdete neustále dopředu. Jo? My jsme se taky mohli říct jako kluci dobrý, jako jsme jednička na trhu. Druhý nejbližší konkurent má, řekněme, desetinu toho, co máme my, no tak jako dobrý, ne? Z toho se dá nějaký pátek žít. Ale řekli jsme jako ne, my si vytváříme kategorii, že máme soutěž sami se sebou. Jo? Prostě říkáme si, a tak kde jsme schopni se překonat a procentuálně, kolik jsme schopni se překonat třeba i ročně. A v kontextu právě toho, kde v základu je pořád zájem toho zákazníka. To znamená, tohle je v úzovkách, pojďme si v úzovkách trošku jako fakt hrát, jako jak, co se s tím všechno dá dělat, jak se to dá posouvat, co se dá vymyslet. Nás to mimochodem baví, ale naprosto seriózně a velice korektně a veškerá sranda stranou, pokud jde o zájmy klienta a jeho dobro. Jo. A tohle já si myslím, že pořád se nám, byť ta firma roste, tak se nám pořád daří držet se té filozofie toho, že pro nás je prostě zákazník alfa omega. A že snad aspoň věřím v těch klíčových pozicích, než kvůli prostě i napříč celou firmou máme jasno v tom, kdo je tady v vozovkách pán, byť to je bráno tak, že jsme jakoby partneři s tím klientem, ale prostě jemu se snažíme maximálně poskytnout službu, komfort, to, aby opravdu to, co mu řekneme a co naslibujeme, tak dodržíme.
A zpátky možná k té otázce, na kterou jsem se ptal, co vlastně za firmy to je, z jakých oborů, když se bavíme o 113 firmách, tak no. Kdo všechno mezi tím je?
Ale pořád je tam obrovské, byť už se to snižuje poslední 2-3 roky, ten trend je, ale my jsme historicky vyrostli jednoznačně na výrobních firmách. Jo, to je potřeba říct, že Škovoči byly doby, kdy bylo třeba i 90% našich klientů výrobní firmy. Jo? Dneska jsme někde třeba na úrovni 50%, že jsou to výrobní firmy a stále častěji se nám tam objevují, ať už ty obecně služby, obchod, e-commerce, ale jsou to firmy, které napříč celým spektrem dělají všechno možné. Prostě měli jsme e-shop na, nevím, na textil, měli jsme na pracovní pomůcky e-shop, měli jsme e-shop na dokonce na dřevařské výrobky. Jsou tam hodně logistické firmy, jsou tam firmy, které, a už by se vracel zase zpátky k té výrobě, jo, které vyrábějí všechny možné věcičky na entou prostě násobeno, jo, pomalu. Já bych řekl, že není dneska obor, kde jsme skoro nepůsobili. Jo. Byť samozřejmě takhle, zase úplně bych řekl institucionalizovaně, my nechodíme do státní sféry a do státních ani podniků, takže, nebo i obecních, takže ta municipalita, než se nám vyhýbá, my se jí záměrně vyhýbáme a teď možná diskrétně bych se zdržel odpovědi proč, ale jedeme tvrdě jako jenom komerční věci.
Mě spíš zaujala ten rozdíl v těch velikostech firem. Připomenu, říkal jsem to v úvodu, že vlastně nejnižší obrat firmy vašeho klienta z těch 113 v minulém roce, tak byl nějakých 5,9 milionů korun ročně, což je na firmu poměrně opravdu nízký obrat. Nejvyšší naopak byl 8,5 miliardy a ještě do toho přihodím jedno číslo, které jste publikoval na Linkáči a tam jste psal, že průměrná výše tržeb firmy klienta byla 185 milionů korun. Jaký je tohle to řídit chvíli firmu, která má 5,9 milionů korun a za chvíli firmu, která má 8,5 miliardy, protože to jsou úplně odlišní sporty.
Ale jak se zpívá v té písniči, jo, statistika nudaje, takže má však cené údaje. Co tím chci říct, že jednak když se na to podíváme čistě statisticky a odbouráme nejnižší a nejvyšší výsledek, tak se dostáváme někde úplně jinde. Jo. A v momentě, kdy tady z tohoto průměru odděláte firmu, která má 8,5 miliardy obrat, tak jste někde v průměru, jsme byli někde na 117 milionech. Jo, 117 milionů je jakoby průměrná výše tržeb firmy, kterou děláme. Když tam dáme těch 8,5 miliard, tak se dostáváme na těch zmiňovaných 185 v průměru. Jo? Takže to je jeden kontext. Druhý kontext. No samozřejmě, že my neděláme firmy, které mají 5,9 milionů obrat. Jak to, že to tam je napsané? No protože když má klient 2, 3, 5 firem a vy znáte nějaký kontext, tak jako obecně i v takové situaci řekneme ne, ale když tomu klientovi řídíme dvě firmy a on ještě přijde a řekne, hele, já tady mám tuto a my si řekneme, a OK, podíváme se na to, co to je a vidíme, že to je naprosto hlavou proti zdi, tak do toho stejně nejdeme. Jo? Ale pokud tam tomu klientovi řídíme dvě firmy a on přijde s tím, že tady má něco a my vidíme velice rychle, že se s tím dá vymyslet něco na úroveň, třeba posunout to na úroveň 10, 15, 20 milionů, tak určitě do těch věcí jdeme.
To znamená, že když si z toho teda odnesu, na koho vy cílíte, tak jsou to firmy někde kolem mezi 100-200 miliony korun ročně.
Jako je to gro, přesně tak. Kdybychom počítali nějaký medián, tak prostě jsme přesně tam, jak jste to zmínili, o 100-200 milionů. Těch 8,5 miliard, to je taky víceméně extrém. Jo? Třeba rok zpátky jsme měli největšího klienta, to bylo někde kolem 2 miliard tisíc zaměstnanců. A to jsou spíš takové, bych řekl, fakt výjimky, které potvrzují právě to pravidlo, že to gro těch Paretovo optimum podle mě je jedno z nejgeniálnějších věcí, stejně jako gravitace působí, tak Paretovo optimum funguje víceméně napříč, když se podíváte. Takže v rámci Paretova optima my se pohybujeme někde a vždycky budou nějaké výjimky, které, ale znovu se vrátím k tomu, potvrzují to pravidlo. A zase, my se těm klientům, neže vyhýbáme, nevyhýbáme, pokud někdo přijde a řekne, že má takhle velkou firmu, tak my jsme schopni toho klienta obsloužit. Jo? Už jenom z titulu těch principů, které známe. Jo? Tím se trošičku vrátíme i k té myšlence, jako jaké to vlastně je, když člověk řídí tady zemědělskou firmu, tam pomalu jako lesy a do toho potom nějaký high-tech, která prostě má úplně jiné, bych řekl, zaměření, pravidla a život ve finále, atmosféru. Ale to je právě to, co říkáme. Jakoby ty principy v řízení těch firm jsou standardizované. To, co se mění kulisy, mění se obory, mění se znalost a cit pro ten obor a pro ten biznis. A rozhodně se nemění, bych řekl, základní znalosti v oblasti fungování s lidma. Nebo to, co je rozdíl mezi aktivním a pasivním obchodem, nebo vůbec jak je pojatý nebo nepojatý marketing, jak je napříč firmou nastavený reporting, kontroling, prostě věci, které porady, prostě cokoliv, co strategické řízení. A tím už se vracíme k tomu, že ve finále, když vyznáte nějaké principy a ty nám opravdu jako na zlatém podnose se po těch letech a po těch 500 plus firmách opravdu neskutečným způsobem vyjasnili, takže my už dneska nepotřebujeme i třeba na tom linkáči vést nějaké diskuze typu a tohle funguje tak a tohle funguje tak a teď k tomu spoustu argumentů, proč. My jsme ty věci prožili a máme v takovém množství a v takové obrovské koncentraci v databance u nás ve firmě jako spíše know-how řízení firem, že my už si prostě nemusíme říkat. Jo. Ale zase pozor, já tím nechci říct, že to má vést až k nějaké přezíravosti, že nám už nikdo nemusí nic říkat. Jo. Ne, já se snažím neustále u nás ve firmě vytvářet takovou atmosféru, hele, pojďme do toho, jak kdyby byl rok nula. Jo, teď máme něco za sebou do 23, ale první je nula. Prostě zapomeňme v dobrém slova smyslu na všechno, co máme za sebou. A teď máme čistý stůl, nikoho nezajímá, žádného nového klienta nezajímá, co máme za sebou. Žádného klienta nezajímá, že máme 83,5% úspěšnost, když se zrovna u něho v té firmě ten projekt nepovede a tak dále. Takže to je jakési, řekněme, neustále zaměření té pozornosti a fokus na to, aby člověk jako jel pořád doplná, protože nikdo není zvědavý na to, co máte za sebou. Každého zajímá, co jste schopen pro něho udělat.
To je pravda. Možná se o to ještě chvíli zastavme, protože ona ta velikost je svým způsobem zajímavá. Vy jste to možná teď už i dost naznačil. My jsme se před chvílí bavili o tom, že to je obrovská dřina, když do těch firem přijdete. Na druhou stranu se bavíme o situaci, teď to zkusíme vzít fakt jako úplně z toho druhého pohledu. Bavíme se o situaci, kdy tam posíláte pravděpodobně velmi zkušeného manažera, kterýmu jste říkal, že ten věk jste popsal někde přes 50 let, do firmy, která se pohybuje ročně kolem 100 milionů korun v tržbách. Znám takových firm nejméně stovky a většinou to bývají firmy, které jsou velmi silně závislí na svým zakladateli, pravděpodobně tam má rozhodující slovo úplně o všem, velmi pravděpodobně tam buď to vůbec nemá management, nebo ho má v nějaký jenom základní podobě a kdo ví, jak to funguje. Velmi pravděpodobně jsou to firmy, které nemají úplně nastavené to finanční řízení, ten controlling, reporting, procesy a tak dále. Prostě dost často tyhle ty firmy rostly nějakým punkem a taková ta profesionalizace a ta dospělost je teprve čeká. A teď tam přijdete vy s tím zkušeným manažerem nebo manažerkou. Není to svým způsobem naopak v některých věcech i jednoduchý, že tam začínáte v některých oblastech možná fakt na zelený louce?
Je to takový střed světu. Jo? Potřeba říct, že my jsme třeba v roce 2015, 2016 měli takovou vtipnou situaci, že tady přišel top manažer a teď zase jako nechci být diskrétní, ale prostě dost velké teda státní firmy, manažer s obrovskými zkušenostmi. A teď my jsme přesně do takovéto firmy, kterou popisujete, nasadili na ten projekt a vysvětlili jsme mu nějaké kontury a pravidla a tak dále. Nicméně on nám přišel za 14 dní s výrazným dechem, kdy říká, ale Ježkovi, ale oni tam nemají ani základní procesy nastavené, natož popsané a jako ještě tak jako s takovým lehkým úsměvem, že jako Ježkovi, kde to jsme, když máme 21. století.
No, a pardon, Jiří, že vám do toho skáču, a vlastně jedním směrem mířila ta moje otázka, jestli to pro toho zkušeného manažera pak není až nuda, že děláte
základní. Ale to základ... jsem právě teďka chtěl říct, prosím, no. to není, pozor, nejdodek milce, to není nuda. To je opravdu střed světu. To znamená, a teď řeknu za něco pro někoho možná velice překvapivého, ten manažer si s tím neumí poradit. Pozor, to je úplně jinak. Protože on byl zvyklý, a teď jsme zase v těch zajetých kolejích, on byl zvyklý v té státní firmě, kolosu obrovském, top manažer, na 20 roku na nějaké tunelové vidění světa, i práce, i managementu. A on je v podstatě pro takovou pozici nepoužitelný. A tím se vrátím, co jsem chtěl říct, jo, že v roce 2015, 2016 jsme začali objevovat i takové to pro někoho možná na první pohled strašně jasné, jednoduché jak facka. Konec konců vy to tak taky vnímáte, jo, že to je pro něho strašně jednoduchý. Ne, naopak my jsme zjistili, že ti lidi jsou tam nepoužitelní. To znamená, my musíme brát lidi, kteří jsou tak nějak v kontextu přímo uměrně k té firmě. To znamená,
takže to není, že pro ně je těžký. Oni jednoduchý je vidět, co té firmě chybí, co ta firma musí změnit, ale těžký je pro ty lidi už to udělat, protože to třeba 20 let nedělali.
Protože to nikdy nedělali. Oni přišli do firmy, která měla nastavená pravidla, procesy a všechno tam bylo podle směrnic a na všechno tam bylo 5 lidí pomalu obrazně řečeno A prostě když ta firma je 10x, dnes kvůli 50x, 100x větší než ta, kde toho manažera dosadíte, ten manažer si s tím fakt jako neporadí. Sorry.
Takže my opravdu vlastně musíme... To, co bych očekával od JPFky, že mi do firmy pošle nějakého fakt zkušeného manažera, tak možná může být to, co vlastně nechci. Spíš někoho možná trochu méně zkušeného, kdo to ale umí.
To jsou ty takové, bych řekl, předsudky a předporozumění, že ti majitelé ví naprosto přesně, co chtějí, ale vůbec nejsou schopní v kontextu dohlédnout ty důsledky anebo ty niance, které spočívají anebo vyplývají z té praxe. A my prostě těch firem máme za sebou fakt jako i 500, takže my už vidíme, že to prostě nebude fungovat. Neříkám pozor zase s výjimkami, Gaussova křivka nerovnosti funguje víceméně asi všude, takže určitě se najde jeden z 10, který to zvládne. Ale většina z nich, ano, jak jste správně řekl, to umí pojmenovat, ale neumí provést tu firmu změnou, neumí ty věci realizovat. Neumí si získat ty lidi, důvěru toho majitele, odkomunikovat to adekvátně, protože notabene, pokud fakt má hodně silné úspěchy a ego a aroganci, tak řekne pomalu skoro až v některých momentech, jako se vás neserte, my to uděláme takhle. A takhle se s nima jako nekomunikuje. Když takhle s nima začnete komunikovat, tak jste jako manažer skončil. Jo? Notabene v těch malých středních firmách. Ale já si myslím, že i v těch větších. I když tam si myslím, že kolikrát sklopí hlavu, drží pusu a krok, protože tam přece jenom jsou nějaké benefity a stabilita, jistoty zaměstnanecké a tak dál. Ale my ať se vrátím k meritu věci, my když ta firma má 100-200 milionů obrat, tak přiměřeně tam se snažíme dostat člověka, který má i nejlépe aktuálně nejbližší zkušenost historicky s firmou, kterou řídil a měla třeba 400-500 milionů. My používáme takové pravidlo 2x-3x. Úplně jednoduché pravidlo u nás, když se řekne v nejužším vedení 2x-3x, tak všichni víme, o co se jedná. A to je třeba jeden z bodů, anebo těch niancí je strašně moc, kde my opravdu poměřujeme, když startujeme ten projekt, co všechno my musíme na naší straně udělat, aniž by ten majitel o tom musel mimochodem vědět, aby se ten projekt povedl. Jo. Vzdálenost dojezdová. Někdo řekne, to je tak absurdní, prostě proč řešíte takovou kravinu lidí, jako že zase žijeme v 21. století, nějaká mobilita a tak dále, je to normální věc. No ale potom si vemte, že vezmete člověka z Karlových Varů, pošlete ho na projekt do Ostravy a co vám tam dělá po večerech? Chlastá, nebo prostě dělá ještě nějaké jiné věci, které mu hodně komplikují život, nebudu konkrétní, ale zkrátka dobře, to všechno potom přispívá k tomu, že ve finále, a to je to nejdůležitější, proč to všechno jako ošetřujeme, no jasně, že to nebude fungovat v té firmě toho klienta. Prostě to nebude fungovat. My potřebujeme lidi, kteří se vrací každý den domů ke své manželce nebo já nevím, ke své partnerce, k partnerovi, že to je žena. Mají prostě svoje koničky, děcka, svoje přáteli, svoje zázemí. Já tím zase, ať si rozumím, já tím neříkám, že neexistují manažeři, kteří se z Prahy zvednou a jedou do Číny budovat prostě pobočku nějaké obrovské firmy. Ale to jsou prostě dvě odlišné disciplíny. My se bavíme o tom, že má řídit. My se bavíme o tom, že má řídit nějakou malou střední firmu tady někde v Česku a nějakým způsobem opravdu kloudněji pomoct, aby se dostala k výsledku.
Rozumím tomu, že nechceme vlastně popisovat extrémy, jo, v tom našem rozhovoru, ale o to víc to vrátím k tomu, co já vidím mezi těmi firmami této velikosti mezi 100-200 miliony, který si třeba už začínají budovat nějaký management a hledají zkušený lidi, zkušený manažery. Musím říct, že většinou vnímám, že jsou tu lidi pod 50, který si najdou. Že jsou někde mezi těmi 30-40 lety nebo něco přes 40 let a jsou velmi často i samozřejmě blíž věkově k tomu zakladateli. A najednou vy tam posíláte někoho, komu je přes 50, což může hrát roli. Ten věk je ten věk taky něco, co zohledňujete, když třeba tomu founderovi jste zmiňoval i firmy, řekněme, moderních odvětví, jako e-commerce a tak dále. Když tam prostě člověku, který mu je 35, pošlete někomu, komu je 55, hraje to dobře?
To my přesně děláme.
Jo? A funguje to?
Je obor a obor. Jo? Samozřejmě, když máme e-commerce, tak je to trošku asi jako dynamičtější, je to dravější. Když bude mít někdo 55, tak kolik asi bude mít zkušeností v tom e-commerce, i když i tam určitě se najdou výjimky. Ale upřímně, já to řeknu a možná to hovoří za všechno. Moje první emoční reakce, taková nějaká pocitová, když jste mluvil tady o tomto, tak bylo takové trošku až po usmání se představa, že někam ke klientovi budeme posílat interima, který má 30 až 40. A teď, sorry, jestli jsem se někoho dotkl, ale to jenom odráží ty naše zkušenosti, které s tím máme. Jo. Prostě velice těžko a tím já nepopírám, že ti lidé sami své pomoci si přesně takové, to znamená majitele, si přesně takovéto manažery najímají. A já jim přeju hodně štěstí a pokud se jim to daří, tak jako bohu díky.
Bude jasně rozdíl mezi interimem a in-house manažerem, kterýho si ten člověk najde a třeba nějakým způsobem vychovává.
A gratulace, ale mimo jiné úplně nějaký koncový pohled je takový, že když majiteli, který si sám najme na HPP manažera, který má 30 až 40, a nepovede se to, tak jako on pokrčí rameny a řekne si, no tak zkušil jsem to, byly to moje peníze, nevyšlo to, nedá si nic dělat. Jo. Ale v momentě, kdy si najme JPF, tak tam jako my nemůžeme hrát vabank, že se to buď povede nebo nepovede, protože on pak nepokrčí rameny a neřekne, že to je moje vina. Hádejte, či vina to vždycky je. A my to tak bereme, ta hra se přesně takhle jmenuje, ale jinými slovy musí být mnohem víc konzervativní v tom přístupu. My si úplně nemůžeme dovolit různé hacky a různé prostě disruptivní způsoby řešení situací a hrajeme vabank, buď to vydá, máme 100% nárůst, anebo to nevydá, ta firma pomalu zkrachuje. To prostě tohle nemůže být náš styl. A vy už tam zase bavíte s umělou inteligencí a vy jste si připravil otázku.
Ne, zapisuju si některé věci, kterým se chci vrátit, to je pravda. Ale vlastně jste mi, Jiří, neodpověděl na tu moji otázku. Jestli věk je něco, co zohledňujete, když třeba budete mít foundera, který mu je 35 let, tak jestli skutečně i jemu tam prostě pošlete třeba 55-letýho manažera, nebo si řeknete, hele, pojďme podobně vlastně jako u velikosti těch firem, kde jako nepošleme prostě do firmy, která má 100 milionů někoho, kdo řídil miliardovou firmu, ale prostě spíš někoho, kdo měl 300, 400, 500 milionů, tak jestli třeba pošlete někoho, kdo je třeba jenom o 10 let starší, jestli to hraje roli tohle.
Ne, tohle jsme ještě teda se přiznám vůbec takhle jako neřešili, okay. A hlavně vnímáme tu podstatu věcí, že, já bych to řekl jinak, businessman, který má 35, 40, tak je... On určitě má obrovské množství zkušeností, proč by se nedostal tam, kde je. Manažer, který má 35-40, tak je pořád jakoby v té, dobře, možná má ještě třetinu nějaké křivky před sebou, ale já bych řekl, že ještě pořád v růstu. Jo. On ještě se nedostal na ten vrchol, bych řekl, celkové zralosti, přehledu. A teď se zvím kam a neříkám, že to nemůže nahradit svým nasazením dravostí, ale to je možná ta podstata. My a priori nehledáme dravost a takovou tu nadšenost mladého manažera, který to celé smete svým nasazením. My hledáme klidnou, tichou sílu, když to tak nazvu. My hledáme prostě někoho, kdo je partnerem i pro toho biznesmena, který má 35-40 a teď ten manažer ho opravdu přesahuje a když říkám přesahuje, tak to znamená, že násobkem opravdu ho přesahuje v tom pohledu na řešení těch biznisových věcí, na nastavování té firmy a tak dál. Jinými slovy, ten 35-40-letý manažer při tom 35-40-letém biznesmenovi se pořád ještě strašně moc učí. Zatímco v tom našem případě by to mělo být tak, že ten majitel čerpá obrovské množství zkušeností z toho našeho manažera a tím pádem dochází zase by the way k tomu, že mu měníme ten pohled nebo posouváme kvalitativně to přemýšlení nad celým tím biznisem a to je to nejzásadnější, co si myslím, že může vůbec nastat, protože když ten majitel skokově začne přemýšlet jinak nad tím biznisem, tak poté jsme zpátky k té základní rovnice se vrátím. Znamená, každá firma je odrazem majitele, takže když mu pomůžete změnit způsob myšlení a kvalitativně ho posunete jinam, tak se obrovským způsobem posouvá celá firma. A to při vší úctě, čest výjimkám, zase znovu opakuju, ty výjimky vždycky určitě nějaké budou. Ale to podle mě nemá potenciál 35-40-letý manažer dělat.
Pojďme teďkom být tvrdý na vás. Proč to teda u těch nějakých 16,5% případů nevyšlo? Protože zase připomenu, říkal jsem to v úvodu, z těch 113 firem, tak u 83,5% to vyšlo, to byla vaše průměrná úspěšnost, tak proč u toho zbytku ne?
Ještě bych to rozdělil těch zbylých 16,5% na firmy, kde to víceméně dopadlo tak nějak neutrálně, že ani jsme se neposunuli výrazně k těm číslům nebo obecně těm kritériím a cílům, které jsme měli, ale ani jsme se nedostali k tomu, že by to bylo nějak i třeba výrazně horší stav v té firmě, což se nám bohužel jakoby i v několika případech stalo, že tím, že jsme, a se právě víme o těch jako zhruba 12 firmách, že se na ně podíváte a řeknete si OK, tak jako upřímně tady tyto firmy, kdyby nás nepotkali, tak jsou na tom asi přeci jenom ve své bydě ještě pořád jako trošičku líp. Jo. Ale ty výchozí
kdyby situace... Kdyby vás nepotkali, tak jsou na tom líp. To není dobrá pověst.
Ale to já nevím, jestli to je odpověstí a je to o takovém korektním, řekněme, vyjádření. Víte, tam je ale strašně zase důležitý ten kontext, jako v případě těch čísel. Jo. Jako my neřídíme firmy, která má 5,5 milionů obrat nebo 5,9, ale vidíte, že jako, ano, řídili jsme, ale zase mělo to nějaký kontext. A víte, v momentě, kdy ta firma, a teď je to těžké říct, jakoby na jednoduchou odpověď, ale když ta firma třeba 15 roku nějak zraje, jo, ten majitel má nějakou křivku růstu té firmy a v určitý moment to v podstatě mentálně odpojí a ta firma si žije svým životem, anebo naopak ten úspěch mu třeba zesilil jeho charakter, který byl nějaký, ale tím, že tak jsme si o tom kolikrát říkali, že peníze ten charakter nebudují, nebo oni ho prostě odkryjí. Jo? A on se začne chovat, jak se chová neúplně ideálně v určitých momentech k lidem, vůbec napříč celým svým životem, v podnikání a tak dále. A teď vy tam přijdete a začnete ty věci řešit. A teď se dostanete do konfliktu s tím majitelem, protože on vidí, že ty věci jako takhle řešit nechce. Jo? Teď se nebavíme o tom, jestli to správně řeší nebo ne. Takže vlastně to ještě víc zkomplikuje celou tu situaci, do které my jsme vstoupili. A samozřejmě dříve později nevyhnutelně se stane co, že ukončujeme tu spolupráci. A ano, v té chvíli, když odcházíme, tak určitě nemůžeme mluvit o tom, že ta situace je na tom lépe, než jsme přišli, celá ta firma. Jo. To znamená, lépe do takové firmy vůbec nelozit, což se vracíme i k tomu našemu poučení z mnoha projektů, že my si proto děláme dobře ty analýzy, aby jsme si detekovali ty kritéria nebo ty indicie, kdy my už dopředu rozpoznáme, že je lepší do té firmy vůbec nevrtat a nechat ji svému vlastnímu po času rozpadu, ona stejně podle mě dřívo skončí, protože každá firma je odrazem majitele, zpátky k té základní otázce, nebo tezi, ale ve chvíli, kdy my tam nepůjdeme, tak ono to sice jde od 9 k 5, ale pořád to má nějaký svůj, řekněme, zaběhlý rytmus života a možná zase zpátky k té, bohu díky za to. No.
Široká odpověď, pojďme ji rozebrat podrobněji. Zajímá mě, začneme od začátku teda, říkáte analýza. Na začátku děláme analýzu, díky které zjistíme, jestli do té firmy vůbec lézt nebo nelézt. Co to znamená, co analyzujete?
Tak my se na to nedíváme z pohledu nějakých úplně detailů, jednotlivostí. Bych to přirovnal k tomu, jako že když si dáte obličej takhle k monitoru, no tak nic nevidíte, jo, pomalu. A to je přesně to, když se někdo snaží dělat detailní analýzy, což jsme taky zažili kolikrát, nějaká konkurence nebo substituce, kvazi konkurence, dělá 4týdenní, 2měsíční analýzy. My se snažíme na tu firmu podívat z nějakého dostatečného zdravého nadhledu a v kontextu samozřejmě nějakých zkušeností a sledujeme samozřejmě jednak působení toho majitele ve firmě, na firmu. Sledujeme ty základní životní funkce té firmy, znamená, jakým způsobem je nastavený obchod, marketing, jak funguje personalistika, jak funguje celý proces od momentu, kdy zákazník něco objedná, až do momentu, kdy se to expeduje a dokonce až do momentu, kdy někdo, a pokud ano, tak jako kdo kontroluje, že peníze jsou na účtu a tak dále. Takže v podstatě taková jedna rychlá vstupní analýza o tom, jak v globálu ta firma funguje a tam přesně se už děje to, co se tady zase nastínil, znamená, že když my vidíme, že ta firma v těch základních prvcích je silně poddimenzovaná a zároveň třeba zmíním to pravidlo do 2x, 3x, když tam dáme přiměřeně manažera, který si s tím dokáže poradit, tak vy vidíte, že ty obrazně řečeno chemické reakce budou dost pravděpodobně pozitivní a rychle. Jinými slovy, že ta firma půjde velice rychle dopředu. A tohle je přesně to, co my hledáme, jo? Nějaký výchozí bod, kde vidíme, že to, co potřebuje ten klient a to, co my jsme schopni si opravdu na sebe sedne, jak se říká, jak hrne za prdel. A v té chvíli vidíme, že máme obrovskou míru pravděpodobnosti, že se ten projekt podaří.
Co jsou tady, když to zase vezmu opačně, co jsou taky ty největší, jak se říká, red flags, ty varovný znamení, že do toho nemáte lézt?
Ale jak já to řeknu třeba jenom konkrétním i případu, jo? Prostě čím. No takhle. Abyste něco poznal, tak samozřejmě potřebujete nějakou délku času na to, aby ty věci vyplyly na povrch. Takže my třeba, když jednáme s klientem, tak kolikrát ten klient už jenom u stolu se chová jinak, než se chová už jenom v průběhu té analýzy. No, to je taková třeba red flag určitě. Jo. Když vám 99% lidí řekne něco, teď to není prostě nás na úrovni bulváru nebo nějaké pomluvy nebo něčeho, prostě dívejte se, co se u nás děje, ale když vám 99% lidi ve firmě, dokonce v jedné firmě třeba přišla jedna paní a říká, že nás fakt jako chce varovat před praktikama majitele, teď to začala celé popisovat včetně nějakých Ukrajinců a tady těch věcí. A to bylo ještě před ukrajinskou krizí, ať se nedotkneme někoho, že se to nějak týká Ukrajiny, jo, ale myslím si, že asi víme, o čem mluvíme. No a jako když na to potom potvrdili další, tak jako jsme říkali, nezlobte se, ale tady opravdu spolupracovat nebudeme, jo. Když se někdo zmíní o tom, že ta firma standardně jde na úplacích, jo, to, prostě to jsou věci, které potom nenarovnáte ze dne na den tím, že začnete řádně dělat svoji manažerskou práci.
Což je v některých oblastech poměrně častý.
No jasně, no. Takže to jsou prostě takové věci, které my vnímáme, že A zpravidla opravdu ano, vítr v tomto smyslu fouká od majitele několik od těch zaměstnanců, protože se vrátíme zase k té pointě. Znamená, s těma pracovníkama té firmy se mnohokrát dá pracovat, kolikrát oni jsou jenom demotivovaní nebo prostě nechaní na pospas svému vlastnímu osudu dění té firmy, když s těma trošku začnete pracovat, aktivizovat je a tak dále, naléte jim novou důvěru do žil, tak se to dá. Ale s tím majitelem, notabene pokud to fakt jako hodně extrémní samorost, tak tam to jsou přesně ty případy, kdy se většinou potom ty projekty nepovedou.
Tak pojďme trošku víc rozebrat teda ty projekty, kde se to skutečně nepovedlo v tom minulém roce. Co tam zatím bylo konkrétně? Nestýte si, řekněte jména.
Jména chci. Já furt čekám, jestli začnete rýpat v těch 90 úspěšných, jo, ale...
No to se tak, nebojte se, k ním se dostaneme, a tak několikrát jsme vás pochválili, jak to děláte skvěle, tak teď nám řekněte, co jste pokazili.
Ne, tak já řeknu, možná z těch 12, konec konců jsem to zmínil i na úvod, třeba ve 4 případů se stalo to, že nám klient i přetáhl toho interima, takže z 12 je 8. A upřímně, my nebudeme takový projekt hodnotit úspěšně. Byť paradoxně, skoro by se dalo říct, že vlastně byl mega úspěšný, protože ten klient tak moc chtěl toho interima, že ho vlastně přetáváš k sobě. Ve dvou případech se teda korektně vypořádá, ve dvou to bylo takové, nebo je doteďka takové dost na ostré nože, ale řešíme to. Nicméně prostě jsou to situace, kdy my bereme úspěšný projekt jako projekt, kde byly dosaženy ty základní, bych řekl, cíle, kritéria, KPIčka, chcete-li, ale zároveň, proč máme nějaký model odměňování, tak všechno bylo řádně uhrazeno z hlediska toho našeho modelu odměňování a zároveň, a to ještě třetí věc, ten klid nám dal referenci. A pokud něco z toho nenastane, tak jdeme řešit vlastně víc do niancí, co se tam teda vlastně stalo a jestli to rozdělíme tak, že to víceméně neutrál a nemůžeme to hodnotit neúspěšně, anebo se stalo to, že opravdu tam bylo něco špatně. Takže v těch zbylých 8 případů z těch 12 bych řekl, že 4-5 projektů určitě byly tak, že tam jsme si pomalu až jako věli do vlasů s majitelama, protože tam byl opravdu takový kus naprosto, bych řekl, neadekvátní způsob spolupráce, že to prostě jako nemohlo jinak skončit, kosa narazila na kámen. A v těch dalších 4-5 řekněme, že to bylo opravdu o tom, že jsme tam nenasadili osobnostně naprosto ideálního interim manažera, který by tam měl tak nějak splynout s prostředím tak, aby to potom postupně posouval někam dopředu. A to jsou takové, bych řekl, bazální věci. Určitě se nebudeme bavit o nějakých velkých, bych řekl, aktivitách typu no nepovedlo se to proto, protože jsme měli takovouto geniálně obchodní strategii a my jsme ji začali realizovat a ona se nepovedla. Tohle se většinou neděje takovéto věci. Dějí se spíš takové ty základní kontury, když se nastavuje hřiště. Znamená, nesedne si to s majitelem, není tam vhodný interim manažer, anebo opravdu dojde k tomu, že nám ten majitel toho našeho interima přitáhne.
Takže se potvrzuje to, co tak nějak vnímám i já, když vidím, proč se firmy dostaly do velkých problémů, tak že za to můžou primárně jaký ty, já říkám, člověčí problémy, ty mezilidské vztahy a tak.
To já říkám pořád, že všechno je otázka lidí. Jo? A znovu opakuju, aby to nevyznělo, že to házíme na majitele. My upřímně i tu problematiku toho, že ten projekt skončí, protože tam něco s majitelem, tak my to bereme na sebe. Jo? Co jsme udělali? Špatně, že jsme si nevšimli toho, že vlastně tam byly nějaké, jak vy říkáte, red flags, nebo tomu říkáme indicie, že jsme vlastně do toho projektu ani neměli lozit. Protože, jak to říká moc pěkně Warren Buffett, nejlepší způsob řešení některých problémů v životě je ten vůbec se do těch problémů nedostat. A to je podle mě to umění. Ale tam je těžko, fakt ta hranice je strašně tenká a těžko soudit. Jo. A pořád je potřeba říct, že děláme v takovém oboru, kde je to jako široko spektrá disciplína, prostě bavíme se o biznisu a zkuste mi najít někoho, kdo přijde do 100 firm a 100 firm vytuní tak, že prostě odchází ze 100 skvěle fungujícíma firmama za zády. Jo. A to si myslím, že za mě je obrovský úspěch. Jo. Notabene, když se podíváte na různé statistiky v podnikání, kolik firm přežije, nepřežije a tak dále, kolik Česká asociace interim managementu má kritérium pro kvalifikaci nebo certifikaci interim manažera, že musí mít 33% úspěšnost svých projektů. Pro mě 33% je strašně málo. I tak máme 83,5 a říkám, pojďme dělat všechno pro to, aby jsme měli 85. Z druhé strany si nedělám iluzi, že budeme někdy až na úrovni automotiv, že máme 0,04% zmetkovitosti neboli neúspěchu. To prostě ze 100 firem 99, které se povedou, jen se nepovedete, podle mě iluze. To jako, mimochodem, my to říkáme i klientovi dopředu vždycky korektně. A i proto já nemám problém se o tom bavit takhle veřejně, že se některé věci nepovedly a vy říkáte, ono to zní jako až hrozně, ale ještě větší, musíme si pořád uvědomit kontext. A ten je v tom, že tady máme nějakou firmu, s kterou si buď majitel neví rady, anebo opravdu je opravdu jako otevřený tomu, že chce tu firmu posunout a vlastně neví akorát jak. A teď tam má přijít někdo s geniálním dotykem, aby se přesně tohle stalo, že vyřeší ten obrovský problém, anebo je obrovským způsobem posunout dopředu. A tohle jsou asi jako věci skoro až na úrovni nějakého, bych řekl, skoro spíš uměleckého světa, že to je jako fakt umění.
No ale stejně vás z toho ještě Jiří nepustím. Řekněte mi něco, co jste fakt vy podělali. Situace, kdy třeba ten klient byl v pohodě, chtěl spolupracovat, na jeho straně nebyl žádný problém, ale nepovedlo se to na vaší straně.
Stala tak musíme asi zopakovat, co tady zaznělo. Znamená, nasadili jsme tam personálně člověka, který tam prostě být neměl. Jo. A když chcete hodně konkrétně, tak to je takové až někdy, samozřejmě, že člověk se skoro až zastydí, ale nakolik to může ovlivnit nebo nemůže. Jo. My jsme vzali interim manažera nového na projekt. Určitě to ani jakoby číselně nesedí, že jo. Prostě pokud máte jeden rok 27, pak 43, pak 75, pak 113, tak představa, že a průměrná délka 23 roky, tak představa, že to všechno děláme s nějakým jedním core týmem, je jako naprosto samozřejmě nereálná. Takže ano, neustále přibíráme lidi, jenom teďka za první kvartál jsme přibrali k nám do firmy třeba 20 interimů, takže je to o tom, že my jsme tam nasadili člověka, po všech stránkách prostě prošel výběrovým řízením, povedly se věci, připravili jsme si ho, všechno šlo dobře, start, a on byl představený firmě, nějakých 100 lidí nebo kolik, jako ředitel firmy, interim manažer, JPF, to. No, on nám normálně po týdnu zmizel z povrchu zemského. Přestal komunikovat. Jo. Prostě přestal, zjistili jsme teda, že jako mrtvý není, protože v evidenci někde tady těch, co někdo dohledával, tak žádné takové jméno nefigurovalo. Jo. Ale jako hele, dívejte, jsou věci, které jako při vší úctě můžete ovlivňovat, co chcete, a ošetřovat si a stejně úplně všechno neovlivníte. Takže pokud hledáte nějaký, bych řekl, bulvární téma, no tak třeba to jedno z nich, jo, ale určitě my za to nejsme nějak jako, nejsme na to hrdí a...
No, nevnímám jako bulvární, mi připadá, že takový zkušenosti má skoro každý podnikatel. Neříkám, že úplně, že někdo úplně takhle zmizí, ale prostě zase takový ty člověčí problémy, no.
No, naštěstí u nás drtivá většina klientů s náma tady ty problémy nemá a upřímně.
A máte vy tam ještě šanci potom na
no a to je právě pokus? To. A to je právě to, jo, že dívejte, my máme samozřejmě zase nějaké, bych řekl, záklopné mechanismy při průserech, nebo jak to nazvat, jako krizové plány, ale tam jde vždycky o to, nakolik je ten majitel ještě otevřený, protože to je obrovská rána, že? Je to obrovská rána důvěry pro toho majitele, pro ty lidi a tak dál. A když se vám to stane, tak jako všechno vabank je o tom, jestli ten majitel řekne, hele, víte, já přesně, jak jste před chvíličkou zmínili, já v tom biznisu už taky mám něco za sebou, takže jako pojďme teda, ale jako fakt, teďka se na to fakt soustředíte, chlapi, jo. A nebo řekne, vypadněte z baráku, protože to je jako absurdní a je to ostuda, jo. A musím teda říct, že paradoxně zažíváme obět, nebo jsme zažili historicky obě ty situace, znamená, jsou majitelé, kteří se na to podělí fakt jako neskutečně s nadhledem. A neskutečně gentlemanský řeší, hele, dívejte, jako tady v konkrétním případě selhal konkrétní člověk, byť to byl člověk ve vašem dresu za vás, ale ať už ve vás, pane Melka, nebo obecně v JPF a to, co děláte, já mám důvěru a tomu, co děláte, věřím. A tak ještě jednou teda, ale fakt jako pojďme si to ošetřit a pojďme si to velice dobře zkontrolovat a pohlídat, že se nic takového už nebude opakovat. Jo. No a nebo fakt řekne, že se s námi nechce bavit a je uražený, že prostě jsme si to vůbec dovolili a tak dále. Jo. Což já upřímně, já chápu i toho druhého majitele, jakoby typologicky více by řekl takového možná takové jako, a ne teď zase jezdit slovo, mi napadá nějaké, které úplně do heteru pouštět nechci, jo, ale je takový úpěnlivější a snaží se opravdu za každou cenu maximalizovat, řekněme, efekt, jo, ale to už jsme se taky v biznesu naučili, takhle to prostě úplně přesně jako linka nefunguje, jo, že je všechno lineární.
83,5% těch projektů ale považujete za úspěšných. Jsou tam nějaký společný znaky? My jsme si jich řadu řekli už v tom rozhovoru. Přístup toho zakladatele, to, že ta firma je v nějakým rozumným stavu, i když se třeba nachází v problému, ale nefunguje na úplacích a podobně a tak dále, že vy třeba trefíte i, což věřím taky, že do značné míry je to vaše know-how poslat tomto toho správného člověka, ale ten příběh sám o sobě ukázal, že je tam i určitá rovina toho štěstí, že to trefíte. Je ještě něco, co na čem těch 83,5% úspěšných projektů stojí, co je spojuje?
Tak já bych začal zase o to základu, no, nebo začátku, že základem je to východisko, které bychom mohli popsat, jako že ta firma je silně poddimenzovaná po všech stránkách z hlediska nějakého řízení. Jo. Myslím, že tady zaznělo dost zásadní, co jste už zmínil vy, že drtivá většina tady těchto firm mají neskutečně silnou závislost majitel firma. Jo. Ono to zase z hlediska geneze je naprosto pochopitelné, protože začínal majitel sám, pak měl 2, 3, 5, ti byli navázáni na něho, pak jich bylo 10, 15, 20, i když už tam měl nějaký kvazi zárodek středního managementu, tak stejně ten střední management většinou fungoval, víš, ale František říkal, jo? František jako majitel se kolikrát tou firmou míhl, zná tam všechny víceméně skoro na paměti, jménama a tak dále, takže prostě potom udělat střih, kdy ta firma má 50-100 lidí a říct, i když to řekne třeba František, řekne, hele, dámy a pánové, tady mám poprvé historický výkonný ředitel, komunikujte teďka s ním. No. Je to strašně těžké tady toto nějakým způsobem přenastavit, ale je to přesně ten, bych řekl, moment, kdy se láme předpoklad, že ta firma má potenciál se někam posunout, dospět, zrát, eskalovat nebo nějak jakoby způsobem zintenzivnit ten růst a posunout se někam. Když ten majitel neudělá, nemusí, jo, ta firma mu pojede, ale víceméně s ním taky dost pravděpodobně umře. Jo. Ukazují to zase i statistiky, že nějakých 70%, skoro 70% firem nepřežijí svého zakladatele. Jo. I když je tam pokus, že se snaží to nějakým způsobem třeba dát na své potomky a tak dále, ale stejně ta firma víceméně skončí. Jo. Další věc, která je velice typická tady pro tyto firmy a tam, kde se ty projekty povedou, že ten majitel zase z logiky věcí, tím, že on je všude, všechny zná, všechny pomalu obíhá, každý den všechno řeší, tak kde mají oni čas přemýšlet? Kde mají oni čas si sednout, být jednou týdně, jednou měsíčně, jednou za kvartál a tak říká, někdo by řekl, jako trošku strategie, jo? Strategické řízení. To znamená, tady takhle nám to fungovalo. Je to jedna z nejnebezpečnějších věd, takhle jsme to dělali posledních 15 roků. Tahle podle mě stojí firmy strašně moc peněz. Jo? Ale ten majitel, když strategicky nad těma věcma uvažuje, tak řekne, ale tak jsme to do prčic dělali už posledních 15 roků, to je nuda, pojďme to dělat jinak, jak teda? Jo, co by se udělalo, co by se dalo jinak? A to už jsme na úrovni toho strategického myšlení. A na tu strategii drtivá většina majitelů by řekl, 80-90% času vůbec nemá čas. Tak, další dost podstatný prvek je ten, že když se to paradoxně zdá jako protimluv, tak tím, jak on nekoordinovaně a chaoticky pobíhá po té firmě a komunikuje, nekomunikuje, tak kolikrát my zjišťujeme, a ti lidi si na to i hodně stěžují, že je právě nízká míra takové té efektivní komunikace ve firmě. Nechci říct systém jako povel splnění úkolu, ale to, že si s někým pokecá, ještě neznamená, že ta firma bude dobře fungovat. To, že tam nejsou porady a jasně se nestanoví, kdo je za co zodpovědný, dokdy, nějaký termín a tak dál, zase vytváří spoustu takové spletí chaosu, protože vlastně ti lidi neví, kdy mi kolega předá svůj díl práce, abych já na to mohl navázat. Prostě je tam jednoduše řečeno, prostě ta komunikace je opravdu hodně špatná v tomto. Jo. Kolikrát se samozřejmě dostáváme do situací, že vidíme, že ten majitel hlavně zase jako není mimozemšťan, takže on nad těma věcma přemýšlí a snaží se. Ale tím, že mu tam třeba zase chybí nějaké osobnostní prvky směrem už do toho managementu, jako třeba důslednost, tak on třeba ještě i ty úkoly zadá, ale už si je neskontroluje. Takže tam nefunguje kultura v té firmě dotahování věcí, protože když nikdo nekontroluje jakoby finále, tak zase ty věci jdou tak jakoby dost dostracena a ti lidi se v tom podle mě jako necítí jako dlouhodobě dobře. Jo. My to v takových chvílích často nazýváme obecně, že ta firma přerostla jako manažerské schopnosti toho majitele, protože on v rámci svého potenciálu jako majitel, a každý majitel, toho jsme se taky už kolikrát bavili, zpravidla pokud udá ten průraz toho, že ta firma fakt přežije a dostane se někam, řekněme na nějakou základní orbitní dráhu, no tak on v sobě musí mít něco v úzovkách majitelského, co způsobí právě to, že ta firma přežije. Ale paradoxně tady toto něco majitelské potom způsobuje to, že málo který majitel má tak vytuněnou dovednost podnikatel, manažer, než kvůli třeba obchodník nebo nějaký specialista.
Většinou má jedno takové... Strateg a podobně.
Přesně tak. Takže v určitý moment to, co mu doteďka sloužilo, aby v podstatě se s tou firmou dostal na tu nějakou základní orbitu, tak mu začíná v této chvíli škodit a ta míra přínosu těch jeho podnikatelských dovedností versus míra škodlivosti, nedostatku jeho manažerských dovedností způsobuje to, že ta firma jak kdyby začala tak jako třepat a teď vlastně to vypadá, že by se měla rozpůl na dvě. A v té chvíli právě, když tam přijde ten manažer, tak většinou spoustu věcí, on nedělá nic tak geniálního, on je to v klidu učeše, dá to do řádu, začne systematicky komunikovat s lidma, mají ty věci hlavu a patu. Ti lidi se kolikrát potom víc vztahují na toho manažera, teď jako nechci někoho vystrašit, ale je to tak, protože pro něho, pro průměrného zaměstnance ten manažer je potom čitelný, předvídatelný, je to takový pevný bod. A už jenom tady tohle pomáhá těm firmám, že oni se prostě stabilizují a dostávají se dopředu. Jo. Úplně jiné téma je finance. Jo. Představte si, že přijdete do průměrné malé střední firmy a zeptáte si na finanční plán. Tak to už vidíte takové jako...
Většinou nefunguje.
No, není to, jo, to je jako tak nějak pocitem, to tak nějak, jako, víš, my jsme to tady vždycky tak jako řešili, ono to plus minusky nějak vycházelo. A zase to bylo přímo uměrné té době a té fázi, v které ta firma byla, ale pokud má, nevím, 50, 100 milionů, tak to prostě, když to bude fakt jenom intuitivně finančně řídit, tak to je potenciálně jeden obrovský průser. Nevím, co bych ještě řekl, jakože... Práce se zákazníkama, velice časté téma u firm, které vyrostly, zejména třeba v B2B, že hele, tady máme zákazníka XY a pomáhal nám vlastně tím, že nám od začátku dával zakázky, tak my teďka za ním nemůžeme přijít a zvýšit mu cenu, protože se zvýšila třeba hodnota vstupu nebo ta doba je už někde jinde než před 10 lety. Jo? Takže potom, když si uděláte analýzu zákazníků a jejich nějaké ekonomiky, tak tam najdete třeba i 10% zákazníků, kteří jsou třeba buď jemně, anebo výrazně ztrátoví pro tu firmu. Že prostě opravdu ta firma dodá za 5 milionů klientovi a ekonomika celého tady toho klienta je minus 500 tisíc nebo minus milion dokonce. Takže tam, kdy my třeba říkáme, hele, víš, když jenom půjdeš k tomu klientovi a zvýšíš toho 20%, tak se dostaneš na nulu a okamžitě se ti zvýší zisk, než se neudělá vůbec nic. Řekl, to není možný, to je tak jednoduché. Tady vidíte černo na bílé, neškodí. A nebo když uděláme ještě něco jiného, když se nedomluvíte a on nebude chtít akceptovat cenu a nezjistil, že už je o 20 roku dál než před 20 lety, tak jenom toho klienta prostě s těžkým srdcem ukončíte, zase vám okamžitě jakoby o půl milionu nebo o milion se zvýšil hospodářský výsledek. A ono to není málo, když má firma 6-7 milionů zisk, milion je jako celkem dost v té chvíli. Jinými slovy, to jsou konkrétní příklady toho, co my v těch firmách děláme a nejsou to takové zázraky, ale jsou to chirurgicky přesné kroky, které bych označil za sebe jako čistý selský rozum, nic jiného. To, že si majitel neumí spočítat na jednicové náklady, jakoby kalkulaci výrobku, to je už úplně science fiction, to už je vysoká dívčí, protože kolikrát ty firmy to mají tak nastavené zpravidla, zejména ty výrobní, ale i v těch službách a nebo i v dopravě, takže pomalu než vyjede, tak už jste ve ztrátě, protože když si k tomu vezmete nějaké průměrné režie, které se rozpočítají na zakázky, na klienty, když si k tomu vezmete prostě kolik času nad něčím stráví, já nevím, technolog, konstruktér nebo prostě nějaké věci kolem administrativy, tak zjistíte, že to prostě přece škodu oči nemůže v životě vycházet, takže tuška, papír kolikrát stačí, ale ti klienti to jaksi jako... A zase pro množství těch všeho různých rozličných úkolů dělají, tak jasně, že nemáte čas dělat všechno a nic. To prostě by se z toho zbláznil každý jeden průměrný člověk.
No, my si představili, že bychom takových věcí mohli zmínit spoustu. Nebavili jsme se o nevím, nějaký realitě trhu, o těch personálích, jak tu firmu předat komu, jak tam budovat ten management a tak dále. Trochu na odlehčenou, nezmínil jste možná jednu důležitou věc, to štěstí. Jak velkou roli to v tom hraje?
Ale tak to je, jak se říká v tom dobrém vtipu, ne? Že čím víc člověk pracuje, tím víc štěstí má. Takže já to beru tak, že buď děláte koncentrované kroky, které vám vytvářejí nějakou pravděpodobnost úspěchu jako celku, anebo ty dílčí jednotlivé kroky nedělajte. Je taková jednoduchá manažerská pyramida, která říká, Když uděláte detailně a důsledně a dobře 100 věcí, jedno jakých napříč firmou, tak z toho vznikne, že je tam jakoby 10 opravdu dobrých, řekněme, nějakých výsledků, kroků nebo něčeho, co vypadá, že fakt jde hodně dopředu. A pak je tam jeden mega good. To znamená, vy si vytváříte podhoubí svoji poctivou pracovitostí a tím se vracíme i k těm našim interim manažerům. Ono to vyzní tak jako trošku romanticky, jako že fakt se nadřou, jako chudáci. No ale jako to je normálně poctivá každodenní mravenčí práce, která přesně tohle zohledňuje. Tady máme nějakou pyramidu, řekl, kontextu a řetězce příčina následek. Když uděláte dobře 100 věcí, tak vám z toho vyplyne 10 nějaký jakoby wow, to je super, a jedna mega good a poplácáte se, nebo klient se samozřejmě za nás potom poplácá, protože řekne, dívejte se, jak mi funguje firma. A je to v pořádku, to je součást těch pravidel hry. Ale pozor, to funguje naopak. Pokud uděláte 100 věcí, které jsou blbě, anebo je zanedbáte, tak většinou máte 10 pluserů a většinou máte jeden mega pluser. Takže když by si posluchači nezapamatovali nic jiného tady z toho našeho rozhovoru, než jenom to, že existuje nějaká taková to pyramidka 110.1, a to není z mojí hlavy, to opravdu zase nějak z hlediska průzkumu potvrzené. A my do těch firm chodíme a jenom v mravenčích detailních věcech děláme potom těch 100 v úzovkách dobrých věcí, aby z toho bylo 10 opravdu super a jedna mega good.
Já vám budu držet palce, ať těch mega good věcí je co nejvíc. Ať se vám daří. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
Moc díky za pozvání, mějte se pěkně, naschledanou.
Děkuji vám za poslech tohoto rozhovoru a zvu vás i mezi naše předplatitele. Tvořím pro ně speciální rozhovory se zkušenými podnikateli, manažery, freelancery a dalšími profíky ze světa biznisu. V tématech jdeme ještě hlouběji a připravujeme pro vás konkrétní praktické zkušenosti z podnikání. Snadno tak objevíte cenné zkratky a informace, které vám pomohou ve vašem biznisu. Více zjistíte na www.mladýpodnikatel.cz/předplatné. Děkuji vám a zase někdy naslyšenou. Jirka Rostecký.